Ultima strofă am cântat-o așa piano, de parcă n-am vrut să deranjăm cumva cu cererea noastră. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, și aș vrea să citim începând cu versetul 7. 15. Că rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit, voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți porunci în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și am rămas în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Tatăl nostru, mult acest contact special pe care îl avem cu Tine prin intermediul cuvântului Tău. Mulțumim, Doamne, pentru această experiență spirituală în care ne introduci, Doamne, în locul acela sfânt, unde Tu domnești. Și, Doamne, vrea să domnești în clipele acestea peste inimile și peste gândurile noastre. Așterne, Doamne, liniște și pace. Îndepărtează orice gând preconceput, Doamne. Îndepărtează tot ceea ce este împotriva Duhului Tău, pentru ca cuvântul Tău să găsească solul prielnic pe care să cadă și pe care apoi să rodească, Doamne. Și nouă ajută-ne să ascultăm. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Luați loc, vă rog. Fratele Matei ne vorbea despre această dorință a lui Solomon de a descoperi sensul, de a descoperi semnificația vieții și concluzia la care ajunge în mod repetat în urma experiențelor sale, în urma experiențelor pe care le încearcă, este că totul este deșertăciune. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune însă care este sensul ultim al vieții, care este menirea noastră. Este aceea de a-L glorifica pe Dumnezeu, e aceea de a aduce slavă lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, iată, în pasajul acesta prezintă această perspectivă a glorificării lui Dumnezeu. Dacă vă uitați chiar în versetul 8, dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Iată ce legătură se stabilește aici între a fi ucenic al Domnului și a aduce glorie Domnului prin roada pe care o produci, prin roada pe care o aduci. Când eram în România, la unul din buletinele de știri, tocmai se anunțase reînființarea școlilor de ucenici. Câți dintre dumneavoastră ați trecut prin școlile de ucenici? Asta, uitați că sunt câteva persoane. Era o formă de învățământ în care se deprindea o anumită meserie. Pe urmă au apărut liceele, școlile profesionale și generația noastră nu mai prea știe ce înseamnă această școală de ucenici. Și venise guvernul cu o serie întreagă de prevederi care reglementa procesul acesta de învățământ. Vedeți, în cadrul acestor școli de ucenici, abordarea era diferită decât cea în școlile profesionale de mai târziu și în licee. Acolo unde se oferea foarte multă informație, destul de generală și prea puține date specifice pentru meseria pentru care era pregătit viitorul muncitor. Mi-aduc aminte că eram în liceu și după ce au trecut orele de pregătire teoretică, după ce am fost pregătiți în disciplina pentru care ne conturam viitorul, eram electroniști, ne-au trimis la ateliere pentru practică. Acolo am fost îngredințați unui maestru care ne-a luat și ne-a băgat în atelierul său, ne-a dus în fața aparatelor și a început să lege cunoștințele acelea teoretice pe care le învățasem, le deprinsesem în clasă, de materialele pe care le vedeam acolo, de aparatura pe care trebuia să o folosim. Se apropia de fiecare, era un om cu răbdare și, ciudat, între noi și el s-a creat o legătură diferită de cea pe care o aveam cu profesorul nostru, care de obicei venea cu catalogul, deschidea sumptuos pe catedră, începea să facă prezența, îți mai dădea câte o lucrare, te mai scotea la tablă, îți dădea câte o notă care îți mai strica media și, uite așa, era o oarecare distanță. De maestrul acesta ne-am legat, pentru că el ne învăța, era lângă noi, lângă umărul nostru. Se apleca cu noi asupra aparatului pe care îl trebuia să folosim. Și după ce a trecut o vreme, s-a întâmplat că cineva din familia lui a murit. Probabil și-a cerut învoire de la directorul liceului și a lipsit pentru mai multe zile. Noi am fost încredințați unui maestru care avea o clasă vecină, care trebuia să ne supravegheze din când în când. Noi acum știam ce avem de făcut, eram cu aparatura în față, zi de zi o foloseam, dar eram copii. Am început să vorbim mai tare între noi, am început să nu mai respectăm timpul de pauză, din când în când maestru celălalt venea și țipa la noi să stăm liniștiți. Zilele au trecut și în sfârșit a venit maestrul nostru. Ne-am bucurat să-l revedem. Ne-am manifestat simpatia față de durerea prin care trecuse, ne-a arătat din nou ceea ce trebuia să facem, dar ce credeți? Obișnuința deja se instalase. Am început din nou să vorbim peste bancuri, să vorbim peste mese între noi, de parcă el nici nu mai era acolo. Se crease o asemenea hârmălaie la un moment dat încât a trebuit să se urce pe un scaun, să strige odată tare, hei, sunt și eu aici! Nu știu de ce am de multe ori sentimentul că ne purtăm adesea ca niște copii de școală care uită de prezența autorității, a profesorului, a maestrului sau a oricărei poziții o îndeplinește la momentul respectiv. Problema nu este a lui, el este acolo, el este același. Problema este a noastră. Datorită obișnuinței cu care ne-am încărcat la un moment dat. Și atrăgeam atenția de dimineață asupra acestui pericol care se instalează pe nesimțite adesea în viața noastră, când încet, încet, ușor, ușor, ne îndepărtăm de Dumnezeu sau îl scoatem pe Dumnezeu din existența noastră. Și am văzut ce s-a întâmplat cu Ezechia, am văzut ce s-a întâmplat cu Asa. Avem exemplul poporului evreu, poporului acestuia care a avut experiențe cu Dumnezeu cum n-a avut nimeni altcineva în istoria omenirii și cu toate acestea, în atât de dese situații, l-au scos pe Dumnezeu din existența lor, s-au îndepărtat de El. Și ceea ce ar trebui să ne atragă atenția este tocmai aspectul acesta că adesea și-au continuat religiozitatea. Adesea și-au perpetuat sistemul lor de închinare fără să constate că Dumnezeu nu mai era acolo, fără să simtă că Dumnezeu nu mai era în mijlocul lor. Am văzut ce a spus Tozer de dimineață. Pericolul care îi păștea încă de acum, din 1950, din anii 50, și care, cred eu, s-a perpetuat și s-a amplificat în zilele noastre. Când suntem biserici care avem programe, așa cum spunea și fratele, suntem deosebit de preocupați de manifestările acestea exterioare, dar care nu mai pornesc din acea asigurare interioară că Dumnezeu este prezent, că Dumnezeu este aici, că Dumnezeu, așa cum promite în cuvântul Său, vine să ne locuiască. Și că viața pe care o trăim trebuie nu să o mai trăim noi și Dumnezeu devine ceva adăugat, ci Dumnezeu este Cel care trăiește în noi. Aceasta înseamnă că El este în centrul existenței noastre. Uitați-vă la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos aici. Versetul 8. Roada îl proslăvește pe Tatăl. Roada îl glorifică pe Tatăl. Roada indică în cele din urmă că Tatăl este în centrul existenței, este în centrul trăirii noastre, este în centrul preocupărilor noastre. Dar uitați-vă la versetul 4. Care este condiția de bază a acestei rodiri? Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Nu puteți. Nu-L puteți glorifica pe Dumnezeu dacă nu sunteți în El și dacă El nu este în voi. Dacă nu avem această relație specială cu El. Uitați-vă mai departe la versetul 10. Noi suntem legați de El sau rămânem în El în măsura în care ascultăm de poruncile sale. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Suntem legați de El de măsura în care aceste porunci își găsesc locul în viața noastră și nu doar în cunoștințele noastre. Am mai spus-o și altă dată, Biblia nu este dată să ne informeze. Biblia nu este dată să ne formeze. Biblia nu este dată să ne formeze. Și apoi, tot în versetul 10, ascultarea de El, de fapt, vine din iubirea față de El. Eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Ascultare care vine din iubire. Ascultare care vine din dragoste. Cu o altă ocazie v-am dat exemplu acela al copilului care ascultă de autoritatea prezentă. Tatăl este acolo, îi atrage atenția, stabilește limitele, îi dă direcțiile și copilul se teme de cureaua pe care o vede în colț. Când am fost în țară, am vizitat niște prieteni care au o fetiță de 3 anișori, cred că are acum, foarte, foarte isteață. Dulce foc. Este la vârsta aceasta, vorbește limba franceză perfect. Deci limba franceză perfect. Bunicii ei sunt profesori de limbă franceză și încă de când a fost mică au vorbit cu ea în limba franceză. Foarte interesant. Eram toți în cameră. Se întorcea către mine și începea să vorbească rupând câteva cuvinte în engleză, încerca să vorbească în limba engleză, pe care și pe aceasta o deprinde. Se întorcea către părinții ei și vorbea în limba română. Se întorcea către bunici și vorbea în limba franceză. Toate acestea, așa, într-o discuție amicală, spontană. Copil deștept, copil isteț. Știți care fac cele mai multe năzbâtii, nu? Tocmai copiii isteți. Ei fac și năzbâtiile cele mai năzdrăvane. Și atunci prietenul meu are o metodă interesantă de disciplinare. Are o riglă, are o linie. În România nu s-a abrogat atingerea în zonele sensibile. Are o riglă pe care o poartă legată la gât. Și chiar am râs la ipostaza aceasta, să-l vezi plimbându-se prin casă cu o riglă la gât. Și spune, aha, zice, de atât de multe dureri de cap m-a salvat rigla aceasta. Cât este autoritatea acolo, copilul imediat reacționează. Dar este o autoritate superioară, este o ascultare superioară, este ascultarea care vine din dragoste. Când copilul crește, când copilul pleacă la școală, când nu-l mai vede pe tatăl plimbându-se cu rigla la gât, dar știe că dacă va face ceva rău, va răni inima tatălui. Și este o ascultare care vine din dragoste. Ascultarea vine așadar din iubire. Iubirea se exprimă, crește, se dezvoltă în cunoașterea lui. Uitați-vă la versetul 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Aceasta este ceea ce aduce Domnul Iisus Hristos în această relație. Nu am timpul necesar, am vrut să vorbesc mai mult despre acest caracter relațional al lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Sfânta Treime, încă de la începuturi, acolo unde se vorbește despre creație. Dumnezeu participă în această unitate și comuniune, dacă vreți, tainică. pe care oamenii s-au străduit să o explice de-a lungul anilor, de-a lungul vremurilor. Și nu cred că putem cuprinde încă în mod desăvârșit ceea ce înglobează Sfânta Trăime a lui Dumnezeu. Dar în mod cert ne vorbește despre o relație între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De altfel, chiar și în mărturisirea de credință evreiască, acolo unde apare acel cuvânt Shema Israel, unde Dumnezeu spune, ascultă, Israel, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, spune în Deuteronom 6:4 și este un cuvânt ecad, care înseamnă unul. Și nu este vorba de o unitate matematică, ci este vorba de una complexă, așa cum apare în cei doi vor deveni una, așa cum apare atunci când îi scoade, le aduc strugurele, care de fapt era o adunătură, o încrengătură. Aceasta este de fapt și relația în care vrea să ne aducă Dumnezeu. Suntem separați de atât de multe lucruri și totuși Dumnezeu vrea să ne strângă până la identificare, când El pătrunde în viața noastră până la punctul în care nu mai suntem noi, ci este El, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Lui Cel Sfânt. V-am spus, o să vorbesc despre câteva lucruri concrete, practice. Cum practicăm această prezență a lui Dumnezeu? Cum îi dăm voie să ocupe personalitatea noastră? Cum îi dăm voie să ocupe existența noastră? În primul rând, frați și surori, recunoscând că avem de-a face cu un Dumnezeu caracterizat de personalitate. Trăim într-un veac religios. Sunt atât de multe religii. Hollywood deja are religia lui. Dar este o religie care merge spre depersonalizarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este portretizat ca o forță. Dumnezeu este portretizat ca o entitate care este dincolo de spațiu, dincolo de noi, dar care nu interacționează direct cu noi ca o persoană. Ceea ce mi se pare curios este că de cealaltă parte avem ofensiva aceasta a islamismului, care aduce în discuție, prezintă un Dumnezeu unic, dar un Dumnezeu personal. Și în ultima vreme am avut cea mai concretă dovadă a acestei percepții a musulmanilor despre Dumnezeul lor. Pentru că imediat au sărit să ia apărarea Dumnezeului lor, care este ofensat de niște caricaturi. Ei îl privesc pe Allah ca pe un Dumnezeu care se ofensează, care simte afrontul pe care îl aduc oamenii. Pentru noi, de multe ori, Dumnezeu este impersonal. Și chiar dacă nu o concepem, chiar dacă nu o exprimăm, nu articulăm în felul acesta, în atitudinea noastră se vede așa ceva. Pentru că nu căutăm să-i producem plăcere lui Dumnezeu. Pentru că nu ne interesează ce simte cu privire la acțiunile noastre, la trăirile noastre, la locul pe care îl ocupă în existența noastră. Da, nu spunem, Dumnezeu... nu e o forță, Dumnezeu e o persoană. Nu afirmăm, nu articulăm în felul acesta, dar de multe ori în trăirea noastră, în experiența noastră se observă. Frați și surori, cum sunt rugăciunile noastre? Sunt convorbiri cu o persoană sau monologuri citite sau recitite sau recitate, monologuri detașate, în care nu comunicăm cu nimeni? De multe ori rugăciunile noastre în serviciile noastre sunt mai degrabă comunicări orizontale, sunt discuții pe care le aruncăm și le dăm o direcție orizontală, nici de cum una spirituală, una de comunicare cu Dumnezeu. Și tare mă tem că ceea ce se găsește adesea în biserici este o reflectare a absenței vieții de rugăciune de acasă. Acolo unde ar trebui să se consume acea experiență a întâlnirii intime, a părtășiei acelea profunde cu Dumnezeu, ne lipsește. Dumnezeu este triun. De câte ori ne rugăm, unul din cursurile pe care a trebuit să le iau în perioada aceasta și din care am dat examen, a fost cel de teologie patristică. Părinți apostolici. Cei care au fost ucenici ai ucenicilor, discipoli ai ucenicilor Domnului Iisus Hristos între a doua jumătate a primului secol și prima jumătate a celui de-al doilea secol. Oamenii aceștia aveau o viață de rugăciune foarte disciplinată. Și în rugăciunile lor, adesea scrise, și noi am repudiat forma aceasta de rugăciune, dar în rugăciunile lor, adesea scrise, erau menționate Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt în mod clar. Pentru că raportarea omului la divinitate să se facă într-un mod corect, clar. Nouă ne lipsesc elementele acestea. Încet, încet le-am uitat, le omitem din experiența noastră, din această experiență spirituală care ne este atât de necesară. Una din strategiile diavolului pentru a-i ține departe pe oameni de el este tocmai această depersonalizare. Degeaba vorbești că nu e nimeni să te audă. Degeaba vorbești că nu te ascultă nimeni. Curentul New Age vine și transformă rugăciunea într-un exercițiu mental care eliberează energii cosmice, biomagnetice și de oricare altă natură. Nu energii sufletești. Nu aduce în binar aceasta între divin și uman, în care are loc contopirea umanului cu divinul până la punctul în care umanul se topește în fața divinului. Mai departe, experiența șederii la picioarele învățătorului. Vă aduceți aminte de ce tablou este vorba? Luca, Maria și Marta. Domnul Iisus Hristos vine în casa lor. Marta este preocupată cu servirea ucenicilor, se ocupă de bucătărie, se duce, poate pune pâinea la cuptor, mielul în cuptor sau pe plită, cum l-o fi gătit. În timp ce Maria stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos și sorbea cuvintele Lui. Și Marta vine deranjată și îmi spune noi pe bună dreptate și spune: Doamne, dar nu vezi că nu mă ajută, nu vine să-mi dea o mână de ajutor? Și Domnul Iisus Hristos spune: Marto, tu pentru multe lucruri te îngrijorezi, dar Maria și-a ales lucrurile importante. Frați și surori, nu lucrurile lumii acesteia fură timpul nostru, nu acestea schimbă, răstoarnă scara valorilor noastre. Alergăm de dimineață până seară să câștigăm o pâine și o câștigăm cu din ce în ce mai mult amar. Din ce în ce mai mult amar. Mulți dintre dumneavoastră traversați criza aceasta economică care bântuie deja prin Michigan. Concedieri masive, fabrici care pică și este o tensiune pe care o reclamă toată această stare. Domnul să vă binecuvânteze și să vă dea pace și liniște în tot acest proces. El să vă poarte de grijă și să vă asigure în continuare tot ceea ce aveți nevoie și dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Pentru că doar încerc să-mi dau seama, încă n-am trecut prin asemenea secvențe, dar bănuiesc că nu este ușor. Nu este ușor. Și cred că trebuie să fiți pilde pentru alții care n-au niciun sprijin, care n-au niciun suport, care în aceasta își concentrează toată viața lor și toată existența lor. Și odată cu fabrica se prăbușește întreg orizontul lor și nu-și dau seama ce o să facă, ce o să se mai întâmple cu ei, pentru că n-au pe ce să se sprijine. Domnul să vă dea putere să fiți o pildă pentru ei, să fiți o încurajare. Haideți să ne facem timp să stăm la picioarele Mântuitorului. V-am promis să închei la 8. Un alt lucru, aprecierea deliberată a bunătății lui Dumnezeu. Prin citirea pasajelor binecuvântărilor, Efeseni 2, Psalmul 102, și de asemenea dorința de a plăcea lui Dumnezeu, nu oamenilor, de a avea aprobarea Lui, nu simpatia și popularitatea celor din jur. Și aceasta este o luptă, care aduce renunțare din partea noastră, aduce hotărâre, așa cum spunea fratele, verticalitate. Acum e foarte adevărat că mai este un pericol, este cealaltă extremă. Unii anchilozează și consideră că e o virtute. Avem nevoie de fermitate. Avem nevoie de tărie. Și toate acestea sunt date, vin în acea prezență binecuvântată a lui Dumnezeu în viețile noastre. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea o săptămână în care apropierea de El să fie tot mai puternică, în care prezența Lui să inunde ființele noastre și de când ne ridicăm din pat dimineața și până când ne ducem din nou la culcare, prezența Lui să umple gândurile noastre, să umple inimile noastre, să ne dăm seama că aceasta este starea la care Dumnezeu ne-a chemat pentru o veșnicie. Când El este totul, când El este totul în toți, când El este totul pentru toți. Spune cuvântul Domnului, în vremea aceea nu va fi nevoie nici măcar de soare, pentru că El va lumina. Fie ca El să lumineze de acum în viețile noastre. Amin. Haideți să încheiem.